Tidakkah kalian merasa bahwa kita adalah orang yang paling diberkati, khususnya pada akhir pekan ini, di sini mendengarkan firman ini mengenai persiapan mempelai perempuan. Saya sungguh merasakan kita sungguh diberkati mendengarkan hal-hal yang rindu didengarkan oleh para nabi dan dilihat, melihat hal-hal yang ingin dilihat oleh begitu banyak orang. Dan di sini di bawah ministry ini dengan langit yang cerah, kita bisa melihat dan mendengar hal ini. Persiapan mempelai perempuan. Mempelai perempuan adalah sasaran dari pemulihan Tuhan. Orang-orang Kristen hari ini menyadari bahwa kita ini dekat pada akhir zaman ini. Banyak yang menyadari bahwa Kristus akan datang. Tetapi hanya itu saja. Mereka tahu Kristus akan datang segera. Tapi mereka tidak ada gagasan, pemikiran untuk apakah Kristus datang kembali. Kita adalah sejumlah kecil orang di antara orang-orang Kristen di bumi ini yang telah diterangi untuk melihat bahwa Kristus bukan sekadar datang karena waktunya sudah dekat. Udah hampir jam 12 sehingga dia akan cepat datang. Dia datang ada alasannya. Dia datang untuk mengklaim mempelai perempuannya. Dia datang untuk pesta pernikahan. Akan ada pernikahan. Kristus rindu untuk pernikahan ini. Dan siapa yang tahu bahwa ada kedambaan yang demikian dalam hatinya. Bahkan siapa yang tahu akan ada orang-orang yang mempersiapkan diri baginya. Karena itu adalah satu berkat bahwa kita ada di sini di akhir pekan ini. Untuk mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada kita pada hari-hari ini. Dia akan datang untuk mempelai perempuannya. Dan kita mendengar dan mempelajari bagaimana untuk mempersiapkan hal itu. Saya percaya kita bukan hanya merindu untuk kedatangannya. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih cemas daripada kita. Lebih gelisah daripada kita. Ini sudah 6.000 tahun. Sejak dia berfirman, aku akan datang segera. Dan telah demikian lama. Tapi bagi dia itu hanyalah 2 hari. Sesungguhnya waktunya ini memang sudah singkat. Semakin singkat. Saya percaya dia lebih gelisah daripada kita. Dia damba untuk datang kembali. Pada waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Tapi untuk melakukan hal itu, mempelai perempuan harus siap sedia. Inilah sebabnya mengapa oleh pimpinannya yang berdaulat kita dibawa kepada subjek ini di akhir pekan ini untuk belajar mengenai persiapan dari mempelai perempuan ini. Saya tidak percaya bahwa ini hanya satu topik lain untuk konferensi sehingga kita ada waktu yang indah untuk menikmati firman ini. Saya percaya bahwa subjek ini ada makna yang berhubungan dengan zaman. Supaya mempelai perempuan itu bisa siap sedia. Sehingga kita bisa mengalihkan zaman. Untuk membawa kembali Tuhan Yesus kita. Dan saya percaya Tuhan telah berbicara. Bahkan dalam 4 berita yang terdahulu. Untuk menunjukkan sasarannya. Dan juga langkah-langkah. Yang perlu kita siapkan, kita perlu siap sedia untuk dibangunkan. Mempelai perempuan itu bukanlah individu-individu yang terpisah dan terserai-berai. Hanya ada satu mempelai perempuan, tidak ada banyak mempelai perempuan. Tidak ada mempelai perempuan di sini di Amerika, kemudian di Eropa, kemudian di Afrika. Hanya ada satu mempelai perempuan. Dan kita semua perlu dibangunkan. Dibaurkan bersama diikatkan dan dijalin bersama. Juga, mempelai perempuan ini harus bertumbuh. Harus dibawa kepada kematangan, kita tidak bisa tetap seperti anak-anak, seperti bayi-bayi. Kristus tidak bisa menikah dengan anak perempuan yang berusia 5 tahun. Dia ingin mempelai perempuan yang matang, mempelai perempuan yang dewasa, dengan ukuran perawakan kepenuhan Kristus. Dan juga mempelai perempuan ini harus dipercantik, diperelok, tanpa cacat atau kerut. Karena itu kita perlu dikuduskan oleh pembasuhan air dalam firman. Untuk dikuduskan, dimurnikan, sehingga kita bisa menjadi mempelai perempuannya yang elok untuk dipersembahkan kepada dia dengan mulia. Malam ini kita sampai kepada aspek lain dari persiapan mempelai perempuan. Kalian bisa lihat subjeknya adalah keadilbenaran mempelai perempuan. Ketika saya menerima penugasan ini, saya agak kebingungan. Keadilbenaran apa ini? Saya tidak tahu. Saya mengecek dengan Saudara Ron. Saya rasa saya tidak ada berita yang menyuruh mengenai keadilbenaran ini untuk sejak waktu lama. Memang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, tapi bukan dalam konferensi internasional. Dan bagi realisasi saya sungguh tidak percaya bahwa ada banyak kaum saleh yang mengenal, memahami apa keadilbenaran itu. Dan khususnya, dalam hal mempersiapkan mempelai perempuan, kita lebih kenal dengan perkara kasih karunia, perkara kenikmatan, dan hayat. Kita juga melihat perlu dibangun, itu adalah hal-hal yang penting. Tapi mungkin kalian belum pernah mendengar satu berita mengenai keadilbenaran mempelai perempuan. Namun, jika Anda membaca atau kata kunci dalam konferensi ini dalam Wahyu pasal 19 ayat 7-9, di sana kita diberitahu dengan jelas, dengan terang, bahwa mempelai perempuan itu telah bersiap sedia. Kemudian apa? Dan dikaruniakan kepadanya untuk dikenakan dengan pakaian lenan halus yang bersih dan cemerlang dan murni. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dalam dua ayat ini dengan jelas memberitahu kita bagaimana harus bersiap sedia, yaitu harus memiliki kain lenan halus sebagai pakaian, sebagai gaun pernikahan. Dan kain lenan halus ini, gaun pernikahan ini mengacu kepada perbuatan-perbuatan adil benar orang-orang kudus. Yaitu perbuatan-perbuatan adil benar orang kudus. Ini sangat khusus. Lalu bagaimana kita berbicara mengenai persiapkan mempelai perempuan tanpa menjamah perkara keadilbenaran ini. Karena itu saya sangat bersyukur bahwa kita ada berita ini di dalam konferensi ini untuk menjamah perkara keadilbenaran ini, khususnya perbuatan-perbuatan adil benar. Saya harap orang-orang muda di antara kita bisa mendengarkan dengan teliti, dengan cermat, jangan dialihkan oleh banyak hal, karena ada banyak kebenaran yang terlibat, dan juga ada banyak pengalaman yang terlibat dalam perkara ini. Kita tahu bahwa keadilbenaran adalah salah satu dari atribut Allah. Atribut mengacu kepada apa adanya Allah. Dan di antara banyak atribut Allah, ada 4 atribut utama yang ditunjukkan banyak sekali. Yang pertama, Allah adalah kasih, yang mengacu kepada esens batini Allah. Esens Allah adalah kasih. Dan yang kedua, Allah adalah terang. Aku adalah terang. Dan itu mengacu kepada penyinaran Allah atau ekspresi Allah. Dan yang ketiga, Allah adalah kudus atau kekudusan. Itu mengacu kepada wataknya Allah. Wataknya Allah adalah kudus. Dan terakhir, butir yang keempat, Allah adalah adil benar atau keadil benaran yang mengacu kepada prosedur Allah, jalannya. Karena itu atribut Allah ini menunjukkan kepada kita esens batini Allah, ekspresinya, wataknya atau sifatnya, dan juga prosedurnya. Sebenarnya, setiap aspek dari atribut Allah ini terlibat dalam persiapan mempelai perempuan itu. Tentunya Allah adalah kasih, itu terlibat di dalamnya dalam mempersiapkan mempelai perempuan. Kecemerlangannya, terangnya, ekspresinya terlibat di sini. Dan juga kekudusannya, khususnya dari berita pagi ini, kita perlu dikuduskan, dijadikan kudus untuk persiapan mempelai perempuan. Dan malam ini kita sampai kepada keadilbenaran. Adalah aspek yang sangat penting dari atributnya yang berhubungan dengan persiapan mempelai perempuan ini. Saya tidak tahu apakah Anda kalian memperhatikan kata adil benar atau keadilbenaran dipakai dalam seluruh Alkitab lebih dari 350 kali. Dan kali pertama kata ini digunakan di dalam Kejadian pasal 6. Dalam cerita Nuh. Setelah umat manusia diciptakan oleh Allah, menjadi demikian bobrok, menjadi demikian jahat, penuh dengan kejahatan, Allah bahkan menyesal menjadikan manusia. Dia ingin menyapu habis seluruh ras manusia. Dalam atmosfer demikianlah, dalam kondisi demikianlah, di ayat itu memberitahu kita dalam Kejadian 6 bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Di antara mungkin 10 ribuan orang yang hidup di bumi, orang-orang yang jahat dan kebobrokan, ada seorang manusia yaitu Nuh. Dan dia bukan hanya mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Saya percaya dalam ayat 7, Nuh adalah orang yang benar. Itu kali pertama kata adil benar disebutkan. Dan setelah itu, kita memiliki Abraham, Musa, Daud. Kemudian jika Anda membaca Mazmur, di sana banyak sekali kata-kata mengenai adil benaran. Dalam Perjanjian Lama, setelah Musa, ketika Musa datang untuk membagikan hukum Taurat, yang adalah lukisan Allah, yang menggambarkan kepada manusia Allah itu seperti apa, siapakah Allah itu. Dan kemudian ada hukum Taurat, ada keadilbenaran menurut hukum Taurat itu. Menurut lukisan itu disajikan. Dan setelah waktu itu, ketika Yesus datang, Allah berinkarnasi, datang ke bumi, dan dia ketika dia keluar untuk melaksanakan ministrinya, dia pergi kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Yohanes tidak mau membaptisnya, karena aku membuka tali kasuhmu pun aku tidak layak. Bagaimana aku bisa membaptis engkau? Apakah manusia Allah harus dibaptis? Tidak. Sebagai Allah, dia enggak perlu dibaptis. Tapi tahukah apa yang Yesus katakan? Ini adalah untuk memenuhi seluruh keadil-benaran Allah. Biarlah hal ini dilakukan. Dia menundukkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Untuk memenuhi seluruh keadil-benaran. Tentunya setelah kematian dan kebangkitannya, para rasulnya, yang utama yaitu Paulus, Yohanes, Petrus, dalam surat-surat kiriman mereka menulis sangat seringkali sangat banyak mengenai keadilbenaran Anda, kebenaran. Kemudian Petrus, dia menulis dalam surat kiriman yang kedua dalam pasal 3, dia menyebutkan bahwa kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana keadilbenaran tinggal. Keadilbenaran akan tinggal di sana seperti satu persona, bukan satu hal. Keadilbenaran akan tinggal sampai kekal di dalam langit baru dan bumi baru. Itu adalah salah satu karakteristik yang top dari lukisan atmosfer di masa yang akan datang, bahwa keadilbenaran akan tinggal. Akan tinggal di sana. Karena itu, Anda melihat bahwa perkara keadilbenaran ini bukanlah perkara yang sederhana. Ini digunakan berulang-ulang dalam firman Allah. Dan bahkan, Tuhan Yesus sendiri menundukkan dirinya pada keadilbenaran. Mengikuti segala sesuatu untuk menjaga keadilbenaran ini. Dan di sini kita menjamah mengenai persiapan mempelai perempuan. Keadilbenaran adalah perkara yang sangat-sangat penting. Bagaimanakah mempelai perempuan bisa dipercantik dan bertumbuh dalam hayat, namun bila kekurangan keadilbenaran, tentunya kita perlu perkembangan malam ini untuk melihat apakah keadilbenaran itu, karena kita memiliki kamus yang berbeda. Saya yakin Anda bisa memberikan kamus Anda mengenai definisi keadilbenaran, tapi saya harap malam ini kalian akan meninggalkan versi atau kamus kalian. Kalian harus diupdate menurut ekonomi Allah. Apakah pandangan Allah mengenai keadilbenaran? Pemahaman umum mengenai keadilbenaran itu hanyalah untuk menjadi benar, menjadi adil, melakukan hal-hal dengan benar, dengan tepat, dengan tertib, menjadi adil, tidak melanggar. Itu adalah sangat dangkal, itu menurut pemahaman manusia. Kita memiliki beberapa angka Romawi di sini dalam garis besar ini untuk membantu Anda memahami pemahaman yang dasar mengenai apa keadilbenaran itu. Dan kita akan maju untuk melihat bagaimana keadilbenaran ini diterapkan kepada kita sebagai kaum beriman. Dan kemudian dalam Romawi yang ke-6, kita akan melihat apa arti keadilbenaran ini bagi persiapan mempelai perempuan. Baik, kita sampai melihat pada poin yang pertama, Keadilan Allah adalah apa adanya Allah. Apa adanya Allah dalam tindakannya berkaitan dengan keadilan dan keadilbenaran. Keadilbenaran berhubungan dengan diri Allah adalah apa adanya Allah dalam tindakannya berkaitan dengan keadilan dan keadilbenaran. Wahyu 15 ayat 3, ketika para pemenang berdiri di lautan kaca, mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka mengatakan, mereka mengumumkan, agung dan besar pekerjaanmu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar jalan-jalanmu, Raja segala bangsa, adil dan benar jalan-jalanmu, agung dan besar pekerjaanmu. Pekerjaan itu menakjubkan, sedangkan jalannya adalah adil dan benar. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah kepada keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, karena keadilbenaran Allah diwahyukan di dalamnya dari iman kepada iman. Apakah Anda menyadari bahwa Injil Allah itu penuh kuasa bukan karena mengumumkan kasih Allah, kebaikan Allah? Tidak. Injil ini penuh kuasa karena keadilbenaran Allah. Keadilbenaran Allah ini mewajibkan Allah untuk mengampuni kita. Ketika seorang dosa bertobat, Allah wajib mengampuni dia. Kasih Allah, kasih karunia Allah bisa berubah. Allah tidak wajib untuk mengasihi kita. Sekalipun dia melakukannya, tapi dia tidak wajib. Itu bukanlah hal yang legal. Kasih Allah, kebaikan Allah itu bukanlah hal yang legal, tapi keadilbenaran adalah hal yang legal. Karena itu Paulus bisa mengatakan, Injil itu penuh kuasa karena kepada keselamatan karena keadilbenaran Allah diwahyukan di dalamnya. Allah terikat. Jika Anda bertobat kepadanya, Anda bertobat dari dosa Anda, Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Allah wajib menyelamatkan Anda. Haleluya. Anda bisa beritahu Allah, Allah, engkau harus mengampuni aku, engkau harus menyelamatkan aku. Aku telah bertobat. Aku telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatku. Jika engkau tidak menerima aku, engkau tidak adil benar. Allah suka mendengarkan tantangan yang demikian. Kita mengira Injil keselamatan Allah adalah perkara kasih Allah dan kasih karunia-Nya. Tapi Paulus dengan jelas memberitahu kita bahwa Injil ini penuh kuasa karena keadilbenaran Allah diwahyukan di dalamnya. A. Pengalaman kita atas Kristus terletak di atas fondasi keadilbenaran Allah. Bukan hanya keselamatan, bahkan pengalaman Anda akan Kristus. Saya sungguh prihatin ada begitu banyak orang muda di antara kita. Pengalaman kalian akan Kristus itu seperti cuaca. Mungkin enggak seperti cuaca di sini karena udah di sini makin lama makin panas. Tapi ada beberapa di beberapa tempat ada udara yang berubah-ubah setiap hari. Pengalaman Anda kenikmatan akan Kristus seperti yoyo naik ke atas ke bawah. Ketika Anda merasa baik, Anda merasa bisa berhaleluya memuji Tuhan, tapi begitu Anda merasa gagal, Anda meragukan keselamatan itu. Bagaimana Anda bisa maju dalam kehidupan Kristen seperti ini? Anda terlalu banyak hidup dalam perasaan Anda oleh kondisi Anda sendiri. Anda perlu melihat apa keadilbenaran itu. Keselamatan Allah bagi kita itu mutlak berdasarkan keadilbenaran yang adalah fondasi dari tahtanya. supaya Anda bisa bertumbuh dalam kehidupan Kristen, untuk maju terus mengalami Tuhan, Anda harus mengenal keadil benaran Allah. Ini bukan perasaan Anda. Ini bahkan bukan kondisi Anda. Anda harus berdiri di atas fakta bahwa Allah itu adil benar. Ya, Anda memang mungkin gagal, Anda berdosa, Anda kalah. Tapi Anda menerapkan 1 Yohanes 1 ayat 7, ayat 9. Jika Anda mengaku dosa Anda, Dia itu setia dan apa? Adil benar. Dia akan mengampuni kita untuk menyucikan kita dari setiap kejahatan, setiap dosa. Lupakan perasaan Anda. Lupakan semua kondisi Anda yang up and down. Berdiri di atas fakta. Di keadil benaran Allah. B. Fondasinya adalah keadil benaran Allah. Fondasi yang tak terguncangkan dari tahta Allah. Tahta Allah ditegakkan oleh keadil benaran. Jika Anda bertobat kepadanya, Anda mengakui dosa Anda, Allah wajib untuk mengampuni Anda. Jika Anda tidak demikian, Dia akan menjadi tidak adil benar, dan keadil benar ini tidak menjadi fondasi tahtanya. Jika tahta Allah ditegakkan oleh keadil benarannya, dan keadil benarannya bisa dihormati, ditegakkan, jika Anda melihat hal ini, saudara-saudari, kehidupan Kristen Anda akan ada perubahan yang drastis. Ada begitu banyak saudara-saudari, kalian masih hidup dalam perasaan. Anda maju bersama dengan Tuhan, terlalu banyak mengandalkan bagaimana perasaan Anda. Anda perlu mengenal keadil benaran Allah. Meminta keadil benarannya. Sehingga Anda tidak tertipu, diperdaya oleh musuh sepanjang waktu. Musuh seringkali menipu kita karena kekurangan kita melihat fondasi yang tak terguncangkan dari tahta Allah yang adalah keadil benaran. Romawi 2 ada 4 aspek definisi keadil benaran. A. Keadil benaran adalah benar terhadap orang-orang, benda-benda, dan perkara-perkara di hadapan Allah. Oke? Garis bawahi di hadapan Allah ini. Menurut tuntutannya yang adil benar dan tegas. Ini adalah aspek pertama dari definisi keadil benaran. Keadil benaran adalah benar terhadap orang, benda-benda, dan perkara. Saudara-saudari, apakah Anda benar dengan semua orang, perkara, benda, hal? Kadang-kadang ketika Anda marah, Anda tendang tuh kursi. Anda tidak benar dengan kursi itu. Kursi itu nggak melukai Anda, tapi Anda marah, Anda tendang aja itu kursi. Ada banyak perkara dan hal dan orang kita di mana kita tidak benar. Menjadi adil benar itu seringkali kita hanya cuma melakukan hal yang benar. Kita sebaliknya kita harus benar terhadap orang-orang, benda-benda, perkara-perkara di hadapan Allah. Jangan karena Anda marah terhadap seseorang, Anda itu menghina orang itu. Itu tidak benar. Itu tidak benar di hadapan Allah. Untuk hidup dalam tubuh Kristus itu bukanlah hal yang sederhana. Kita menghadapi banyak orang. Kita menghadapi berbagai jenis orang. Kebiasaannya, wataknya. Kadang-kadang ketika Anda melihat cara mereka atau aksen mereka, Anda mengatakan, aku gak suka orang ini. Aksennya itu aneh. Orang ini kelihatannya gak baik, gak bagus. Itu berarti tidak benar. Kita kekurangan keadil benaran yang tepat. terhadap manusia, orang-orang, hal-hal, dan perkara-perkara di hadapan Allah. Ini lebih dari sekadar melakukan hal-hal dengan tepat, dengan benar, atau dengan adil. Menurut tuntutannya yang adil, benar, dan tegas. Dalam Matius 5:20 kita ada ayat ini. Kalian membacanya berkali-kali. Tuhan Yesus berkata, Raja Kerajaan Surga berfirman, memberitahu kita, jika keadil benaranmu tidak melampaui keadil benaran ahli Taurat dan Farisi, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada keadil benaran yang dianggap sebagai keadil benaran yang melampaui keadil benaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memiliki keadil benaran mereka. Mereka beretika dengan benar, benar secara agama. Tapi ada keadil benaran yang unggul, yang menurut standar Allah. Bukan hanya beretika dengan adil, benar, dan tepat. Atau secara agama itu baik. Keadil benaran kita harus melampaui, mengungguli hal-hal itu. Benar di hadapan Allah, menurut tuntutannya yang tegas. B, keadil benaran adalah ekspresi lahiriah dari Kristus yang hidup di dalam kita sebagai roh itu. Keadil benaran ini adalah ekspresi Kristus yang sekarang hidup dalam kita sebagai roh itu. Sebelum kita diselamatkan, Anda mungkin seorang gentleman. Anda mungkin seperti Nikodemus, sangat benar, tepat, dan melakukan hal-hal yang baik. Tapi kemudian setelah Anda diselamatkan, Kristus sebagai roh itu hidup di dalam Anda, Dia menjamah Anda mengenai banyak perkara, sikap Anda terhadap orang tua Anda, dan lain-lain. Sebelum diselamatkan, kalian tidak ada pemikiran demikian, kalian hidup dalam hidup lama kalian, tapi setelah kalian diselamatkan, roh pemberi hayat di dalam Anda ini seringkali mengganggu Anda. Anda harus bertobat, meminta maaf kepada orang-orang ini. Kepada, mungkin cara Anda berbicara pada orang itu. Ada satu ekspresi dari Kristus yang diperhidupkan dari Anda. Ada ekspresi karena Dia ini yang hidup di dalam kita, membetulkan kita. Bila dibandingkan dengan kita tanpa Kristus, kita ini hanya hidup secara etika, menurut etika standar etika. Tapi sekarang, roh itu ada dalam kita, menyesuaikan kita. Untuk menghasilkan satu ekspresi tertentu. Satu, ini adalah keadil benaran. Kalian bisa baca 2 Korintus 3:8-9 bahwa ministry roh dan kebenaran itu berlimpah-limpah dalam kebenaran. Ministry roh dan kebenaran ini berlimpah-limpah dalam keadil benaran. Paulus menunjukkan ministrinya sebagai ministry roh, ministry yang meministrikan Kristus sebagai roh itu ke dalam orang-orang. Sehingga orang-orang bisa menerima hayat. Dan ministry roh demikian ini dianggap sebagai ministry keadil benaran. Untuk membuat Anda menjadi benar terhadap Allah. Melalui ministry roh, hayat diministrikan kepada kita. Menyebabkan kita menempuh kehidupan yang adil benar. Itulah sebabnya ministry roh ini juga dianggap sebagai ministry keadil benaran. Membuat kita menjadi benar terhadap Allah. Satu, ini adalah keadil benaran sebagai gambar Allah. Dua, ministry keadil benaran adalah ministry gambar Tuhan. Di sini dalam Efesus 4 dan Kolose 3 memberitahu kita bahwa manusia baru, ketika Kristus di atas salib, Kristus menciptakan manusia baru yang adalah gereja. Gereja manusia baru ini diciptakan menurut Allah dalam apa? Keadilbenaran dan kekudusan dari realitas. Manusia baru, gereja diciptakan di dalam atmosfer ini, dalam kondisi ini, yaitu kondisi keadilbenaran dan kekudusan dari realitas Allah. Sekali lagi di sini ada dua atribut Allah yang disebutkan. Dalam menciptakan manusia baru. Kemudian dalam Kolose 3:10, Paulus mengatakan kita harus mengenakan manusia baru yang diperbaharui kepada pengetahuan yang penuh menurut gambar Dia yang menciptakannya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia menurut atributnya. Yang adalah gambarnya. Apa adanya Allah. Karena itu keadilbenarannya, kekudusannya adalah atributnya. Yang dianggap sebagai gambar Allah. Karena itu, ministri keadilbenaran sebenarnya adalah ministri gambar Allah. Untuk menghasilkan ekspresi Allah di dalam manusia. C. Definisi ketiga, keadilbenaran adalah perkara kerajaan Allah. Mazmur 89, bahwa keadilbenaran adalah fondasi tahta Allah. Keadilbenaran berhubungan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah keadilbenaran. Keadilbenaran berkaitan dengan pemerintahan, administrasi, dan pengaturan Allah. Tidak sulit untuk memahami hal itu. Keadilbenaran adalah perkara kerajaan Allah. Kita akan melihat nanti pada akhirnya. Mengapa mempelai perempuan harus memiliki keadilbenaran? Karena pesta pernikahan itu, perkawinan itu akan mendatangkan kerajaan Allah. Karena itu harus ada keadilbenaran bahkan bagi mempelai perempuan dan persiapan mempelai perempuan berhubungan dengan kerajaan Allah. D. Keadilbenaran adalah perkara kita benar terhadap Allah di dalam diri kita. Saya ingin katakan ini agak lebih dalam. Dalam 2 Korintus 5:21 yang adalah ayat yang terdalam dalam Perjanjian Baru, dikatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu Anda, kalian pasti tidak memahaminya. Dia tidak mengenal dosa, dibuat dosa karena kita, supaya kita bisa menjadi keadilbenaran Allah di dalam Dia. Wow. Dia tidak mengatakan kita menjadi adil benar. Ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus, Kristus membenarkan kita dan mengumumkan kamu benar. Sekarang, melalui Dia terus-menerus bekerja di dalam kita, sekarang bukan hanya posisi kita benar di hadapan Allah, bahkan diri kita, Kristus yang adil benar, keadil benarnya adalah Kristus itu sendiri, digarapkan ke dalam diri kita untuk membuat kita menjadi keadil benaran Allah di dalam Dia. Oh. Kadang-kadang ayat ini kita hanya bisa mengatakan, wow, keselamatan Allah itu sampai pada puncaknya. Dia membuat Anda dan saya menjadi keadil benarannya. Kita tahu Kristus ada keadil benaran Allah. Itu mudah. Tapi sekarang Allah membuat Anda, Daniel, Peter, kalian menjadi adik keadil benaran Allah. Kalian bisa bermegah kepada musuhmu Satan. Aku bukan hanya dibenarkan. Aku bukan hanya memiliki posisi yang benar di hadapan Allah. Aku menjadi keadil benaran Allah. Allah akan mengatakan, lihatlah keadil benaranku. Saya tidak memiliki pengutaran untuk mengekspresikan kepada Anda. Tapi Anda bisa melihat bahwa ini berarti apa? kebenaran ini digarapkan kepada diri orang-orang kudus. Orang-orang Farisi itu, ya, di mana Tuhan berbicara kepada mereka di bumi, mereka benar menurut cara mereka. Mereka berusaha benar menurut hukum Taurat. Sempurna menurut hukum Taurat. Tetapi, diri mereka itu salah. Allah yang memberikan hukum Taurat yang berdiri di hadapan mereka, mereka tolak. Mereka berpegang pada hukum Taurat mereka. Aku benar, aku sempurna. Seperti Saulus dari Tarsus. Dia tak bercacat menurut hukum Taurat. Tetapi dirinya itu salah. Itulah sebabnya dalam Yesaya yang dikutip oleh Tuhan dalam Perjanjian Baru, bahwa orang ini, mereka siang malam itu menyembahku dengan bibirku, tapi hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh daripadaku. Dirinya itu salah. Orang Farisi menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Menurut hukum Taurat. Menurut tradisi nenek moyang mereka. Tapi hati mereka itu jauh dari Allah. Mereka tidak benar sampai puncaknya. Saudara-saudari, Allah ingin menggarapkan kebenaran ini ke dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi keadil benaran Allah. Betapa satu kemegahan bagi Allah, dia bisa mengatakan pada Satan, dulu orang-orang ini adalah pemberontak, orang dosa, bobrok, dirusak oleh engkau. Tapi sekarang mereka bukan hanya dibenarkan, bertobat, mereka memiliki Kristus. Menerima Kristus sebagai keadil benaran. Untuk memberikan posisi yang benar. Mereka sekarang terbuka terhadapku dan membiarkan keadil benaranku digerakkan oleh mereka. Dan mereka sekarang menjadi keadil benaranku. Haleluya. Inilah keadil benaran dari mempelai perempuan itu. Kita akan melihatnya. Saya harap saya akan lanjutkan. Benar terhadap Allah di dalam diri kita adalah batin kita tembus pandang dan jernih, satu batin yang ada dalam pikiran dan kehendak Allah. Ini adalah perkara kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Oke. Saya harap keempat definisi ini bisa membantu Anda untuk memahami dengan lebih baik. Romawi 3, kebenaran berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, cara-cara, tindakan-tindakan, dan aktivitas-aktivitas. Lahiriah Allah. Seperti yang saya katakan, kebenaran Allah itu mengacu pada prosedurnya. Jalan Allah, prosedur Allah adalah kebenaran. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah kebenaran. Apa adanya Allah dalam keadaan dan kebenarannya menyusun kebenarannya. Romawi 4. Kita melihat bagaimana kebenaran ini bisa diterapkan kepada kita. Bagaimana berhubungan dengan kita. Allah itu adil benar dalam darah Yesus Putranya. Kita semua adalah orang dosa. Kita kekurangan kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan Roma, tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua kekurangan kemuliaan Allah. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dunia. Tapi bukan berarti karena hanya dia mengasihi kita, kita membebaskan kita sebagai orang dosa. Kita ini berada di bawah ke penghukuman Allah. Kita layak untuk mati. Menurut tuntutan kebenaran Allah, kita ini layak untuk dihakimi dan layak untuk mati. Tetapi Allah mengasihi kita. Itu juga adalah atributnya. Tapi bukan berarti karena dia mengasihi kita, dia membebaskan kita. Sehingga dia mengabaikan kebenarannya. Tapi terima kasih pada Tuhan bahwa menurut rancangannya yang bijaksana dan oleh kasihnya, dia mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk datang menjadi manusia yang tanpa dosa, yang tidak mengenal dosa, tapi dibuat menjadi dosa karena kita. Dan ketika dia di sana, dalam perjalanan akhirnya tergantung di kayu salib, prajurit menusuk pinggangnya dari darah, dan keluar darah dan air. Darah itu adalah harga yang dia bayarkan bagi semua orang dosa di seluruh dunia ini. Yang adil mati bagi yang tidak adil. Yang benar mati bagi yang tidak benar. Harga telah dibayar. Seluruh tuntutan keadilan benar-benaran Allah telah dipenuhi. Sekarang Allah telah puas. Allah bisa membebaskan kita. Keadilan benarannya dimanifestasikan melalui kita menerima darah Yesus Putranya. Ketika Anda melihat darah ini, Anda bisa memberitahu Allah, ya Allah, putramu telah berdarah bagiku. Engkau tidak bisa mengklaim aku dan dia pada waktu yang sama. Darah ini telah memuaskan tuntutan keadilan benaranmu. Sehingga engkau harus membebaskan aku. Haleluya, kita telah bebas, kita telah diselamatkan oleh keadilan benaran Allah yang diterapkan dalam darah Yesus Putranya. Kita tahu dua ayat ini, saya tidak akan baca lagi. Dia itu adalah adil benar dan dia akan mengampuni kita jika kita mengaku dosa kita. Allah setia dalam firman-Nya dan adil benar dalam darah Yesus Putranya. Dia setia, apa saja yang dia katakan, dia setia untuk menggenapkannya. Tapi dia juga adalah adil benar dalam darah Yesus Putranya. Firman-Nya adalah firman kebenaran Injil-Nya yang memberitahu kita bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa kita karena Kristus. Darah Kristus telah menggenapi tuntutan adil benar-Nya sehingga dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni kita adalah melepaskan kita dari pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita, sedangkan membersihkan kita adalah membasuh kita dari noda ketidakbenaran kita. Apakah kalian telah dibersihkan? Apakah kalian sudah dibersihkan? Kalian sudah diampuni? Mengapa kalian masih berputar-putar dalam pemikiran Anda? Betapa gagalnya Anda, betapa menyulitkannya Anda, bahwa padahal Allah sudah mengampuni Anda. Allah sudah mengampuni dan dia sudah melupakannya. Bebaskan diri Anda dari segala belenggu di mana Anda berada di bawahnya. Darah Yesus telah membebaskan kita dari segala penghukuman, dari penghakiman. Kita bersandar pada darah Yesus. Puji Tuhan untuk darah Yesus. Dikatakan bahwa salib, di atas salib, kebenaran Allah dan kasih Allah dipadukan bersama. Di atas saliblah juru selamatku berdarah supaya kebenaran Allah terpenuhi dan kebenaran ini termanifestasikan. Romawi 5, kebenaran berkaitan dengan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Kehidupan gereja adalah kerajaan Allah dan kerajaan Allah adalah kebenaran. Setelah kita diselamatkan, diampuni, dibersihkan oleh darah Yesus menurut kebenaran Allah, sekarang Allah membuat kita dalam gereja, kita menjadi anggota-anggota gereja, tubuh Kristus dan gereja. Anda menyadari, saudara-saudari, bukan hanyalah tempat yang bahagia di bumi ini. Ini adalah taman hijau. Taman dengan pohon yang bertumbuh, kita bisa menikmatinya. Memang betul ini ada aspek ini. Tetapi, Alkitab dengan jelas memberitahu kita, gereja adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah perkara keadilbenaran. Tahta Allah didirikan dengan keadilbenaran sebagai fondasinya. Di mana ada keadilbenaran Allah, di sana juga ada kerajaannya. bertahun-tahun yang lalu ketika saudara ini melayani di gereja lokal, menyikapkan kegagalan denominasi, dan ada banyak orang-orang Kristen, mereka meninggalkan denominasi untuk bersidang dalam gereja-gereja lokal. Ada beberapa orang beritahu saudara ini, saya sungguh bersuka cita, aku tidak lagi dalam peraturan di bawah denominasi, sekarang aku ada dalam gereja lokal, aku sudah dimerdekakan. Saudara ini memberitahu mereka, kalian datang ke dalam hidup gereja, betul, kalian meninggalkan peraturan dan tuntutan, tapi dalam hidup gereja, keketatannya di sini itu sangat tinggi. Tuntutannya itu lebih ketat daripada denominasi. Denominasi mengatur dengan peraturan yang di luar. Tapi jika Anda datang ke dalam kehidupan gereja sejati, kalian datang ke dalam kerajaan Allah. Ini bukanlah tempat bagi kita untuk dengan bebas melakukan sesuatu yang kita inginkan, bebas berbicara, mengatakan sesuka kita. Ini adalah kerajaan Allah, di mana keadilbenaran ada. Di sini dalam hidup gereja, kita harus benar dalam hubungannya dengan orang-orang. Anda tidak bisa berbicara dengan cara Anda berbicara pada orang-orang di dunia. Ada tuntutan keadilbenaran Allah. Cara Anda bertindak tanduk, Anda ada dalam kerajaan Allah. Oleh keadilbenarannya Anda diselamatkan. Anda berbagian dalam keselamatannya. Sekarang Anda dalam gereja, dalam tubuh Kristus, yang adalah kerajaan Allah, di mana tahtanya berada, di mana keadilbenaran itu memerintah. Bahkan dalam gereja, jika gereja tidak ada keadilbenaran Allah yang dimanifestasikan, gereja macam apa itu? Di manakah tahta Allah? Tahta Allah akan sepenuhnya disingkirkan. Dalam perjanjian lama, keadilbenaran sering disinonimkan dengan kerajaan. Di mana ada keadilbenaran, segala sesuatu dikepalai secara tepat, ini adalah kerajaan. Keadilbenaran pertama-tama menghasilkan gambar Allah, dan kemudian keadilbenaran mendirikan kerajaan Allah. Saya suka pengutaran ini. Keadilbenaran pertama-tama menghasilkan gambar Allah, kita telah melihat itu, melalui ministry roh, yang adalah ministry keadilbenaran untuk menghasilkan gambar, yaitu ekspresi Kristus. Dan keadilbenaran ini mendirikan kerajaan Allah. Satu, dalam Roma 8, kita memiliki keadilbenaran dan gambar Allah. Dalam pasal 8 ayat 10, ini ayat yang dikenal oleh kita, dikatakan, jika Kristus ada dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan atau hayat karena keadilbenaran. Apakah kalian memahami ayat ini? Saya enggak paham. Selama bertahun-tahun saya tidak memahaminya. Roh saya ini adalah hayat karena keadilbenaran. Apa hubungannya keadilbenaran itu dengan roh saya adalah hayat? Sekarang saya harap melalui apa yang telah kita bicarakan ini, Anda bisa melihat adalah benar bahwa ministry ini adalah ministry keadilbenaran. Yesus adalah sang adil benar, memenuhi tuntutan adil benar Allah, sehingga kita bisa dimerdekakan dari penghukuman. Roh kita sekarang dilahirkan kembali, roh kita menjadi hayat karena keadilbenaran. Karena keadilbenaran menghasilkan gambar, yaitu gambar Allah. Kemudian dalam Roma 14, kita memiliki keadilbenaran dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi keadilbenaran. Karena itu, kita melihat dari Roma 8 dan 14, kita melihat hubungan antara keadilbenaran dengan gambar Allah, dan juga hubungannya dengan kerajaan Allah. Baik gambar maupun kerajaan adalah berdasarkan keadilbenaran. Apa yang dikatakan Kejadian 1 ayat 26? Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri, menurut rupanya, dan memberikan manusia kekuasaan untuk memerintah atas seluruh bumi. Tujuan kekal Allah diwahyukan di sana untuk menunjukkan bahwa kedamaian Allah adalah memiliki gambar bagi ekspresinya dan kekuasaannya untuk mewakili dia. Sehingga dia bisa memiliki kerajaan untuk menundukkan musuhnya Satan. Dan di sini, melalui kebenaran, tujuan kekal Allah dipenuhi. Gambarnya dan kekuasaannya, kerajaannya, bisa dihasilkan melalui kebenaran. G. Mengatakan bahwa kebenaran akan tinggal dalam langit baru bumi baru berarti segala sesuatu akan sesuai urutan, dikepalai dan teratur. Segala sesuatu akan diperintah, dikendalikan dan di bawah pengaturan yang tepat sebab tata Allah, kerajaan dan administrasi ilahi akan ada di sana. Hasilnya adalah damai sejahtera dan sukacita. Akan ada penggenapan Efesus 1 ayat 10. Di mana dikatakan sampai kepenuhan kegenapan waktu untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Segala sesuatu di surga dan segala sesuatu di bumi di dalam dia. Itu adalah ayat yang top dalam perjanjian baru yang menunjukkan kepada kita penggenapan dari tujuan kekal Allah. Dalam ekonomi kegenapan waktu, segala sesuatu akan dikepalai di dalam Kristus. Segala sesuatu akan tersusun dengan tertib. Kalau kalian membaca Yesaya, kalian akan melihat dalam kerajaan akan penuh damai sejahtera, bahkan anak kecil bisa bermain dengan ular, tidak akan ada rasa takut dan perseteruan. Segala sesuatunya akan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, kenikmatan, dan ini dilaksanakan melalui kebenaran. Kebenaran akan tinggal dalam langit baru dan bumi baru. Sekarang kita sampai bagian yang sangat penting. Romawi 6. Dalam Wahyu 19:7-8 kita melihat kebenaran mempelai perempuan. Apakah kebenaran? Sekarang bagaimanakah kebenaran ini bisa diterapkan untuk persiapan mempelai perempuan? Ada dua aspek Kristus sebagai kebenaran bagi kaum beriman. Satu, aspek pertama adalah menjadi kebenaran kaum beriman agar mereka dibenarkan di hadapan Allah secara objektif pada saat mereka bertobat kepada Allah dan percaya ke dalam Kristus. Menurut Roma pasal 3 ayat 24, dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita tidak melakukan apapun. Ini cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui kasih karunia berdasarkan penebusan dalam Kristus Yesus yang Allah tetapkan menjadi pendamaian melalui iman dalam darahnya untuk menunjukkan kebenarannya. Kemudian dalam ayat 26 dengan pandangan untuk menunjukkan kebenarannya pada hari ini sehingga dia adalah menyatakan keadilannya dan dia membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Ini adalah kebenaran objektif yang mengacu kepada Kristus sebagai pakaian kebenaran yang menutupi kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang dikatakan apa? Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah. Baik kebenaran, pengudusan dan penebusan kita. Kristus adalah kebenaran kita. Kebenaran kita bukanlah perilaku kita, tindak tanduk kita. Kebenaran adalah satu persona yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kristus adalah kebenaran kita. Marilah kita mengumumkan hal ini. Kristus adalah kebenaran kita. Kemudian umumkan Kristus adalah kebenaranku. Ini memberi kita satu kedudukan di hadapan Allah. Ini seperti jubah yang terbaik yang disiapkan oleh sang bapa kepada anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. dia ini memalukan dan telanjang. Kemudian Bapa menerima dia dan mengenakan kepadanya jubah yang terbaik, yang melayakkan dia untuk memiliki kedudukan yang tepat di rumah Allah. Ini juga dilambangkan oleh pakaian yang di luar, pelataran luar, di mana dikurbankan kurban bakaran, kurban pendamaian, kurban dosa dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah Kristus menjadi kehadirbenaran objektif kita yang mengizinkan kita untuk masuk, memiliki tempat di dalam rumah Allah. Itulah. Dan seluruh tabernakel itu di pelataran luar itu ditutupi dengan layar kain lenan halus yang berwarna putih yang mengumumkan kehadirbenaran. Bukan karena apa yang Anda lakukan, melainkan apa adanya Kristus, apa yang Kristus lakukan bagi kita. Karena tindakan kehadirbenarannya, sekarang kita memiliki kehadirbenaran objektif yang dikenakan kepada kita. Kita bisa memiliki kehadirbenaran, kedudukan yang benar di hadapan Allah secara objektif ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus. Dua, aspek kedua adalah menjadi kehadirbenaran kaum beriman yang diperhidupkan oleh mereka sebagai manifestasi Allah, yang adalah kehadirbenaran dalam Kristus yang diberikan kepada kaum beriman agar mereka dibenarkan oleh Allah secara subjektif. Sebenarnya, kita tidak bisa menganggap hal ini sebagai dua kehadirbenaran yang berbeda. Kehadirbenaran ini sebenarnya mengacu kepada Kristus itu sendiri. Dia adalah kehadirbenaran itu. Ketika dia diterapkan kepada kita secara objektif berdasarkan apa yang dia lakukan bagi kita, apa yang dia genapkan bagi kita, dia menjadi pakaian kita, menjadi penutup kita. Ini adalah kehadirbenaran objektif. Tapi ketika Kristus diterima oleh kita, dialami oleh kita, disusunkan ke dalam kita sekarang, bahkan diperhidupkan dari kita, ini adalah kehadirbenaran subjektif. Ini adalah Kristus yang sama. Ketika Kristus hanya berdasarkan apa yang dia lakukan, kita menerima dia, kita dikenakan dengan pakaian kehadirbenaran. Itu adalah secara objektif. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita menerima kehadirbenaran ini ke dalam kita sekarang, yang sekarang adalah roh pemberi hayat dalam kebangkitan, dia hidup dalam kita. Kehadirbenaran, sang adirbenar ini sekarang telah menjadi roh pemberi hayat, dia hidup dalam kita. Dia bertumbuh dalam kita. Dia mentransformasi kita. Dia diperhidupkan dari kita. Dia yang diperhidupkan ini menjadi kehadirbenaran yang subjektif. Saya harap ini jelas. Kehadirbenaran objektif adalah bagi kehadirbenaran subjektif. Kedudukan Anda di secara objektif di hadapan Allah, tidak, Anda tidak seharusnya berhenti di sana. Allah damba Anda untuk maju terus. Anda sekarang memiliki kedudukan benar di hadapan Allah, Anda harus maju terus untuk menerima, mengalami dia secara subjektif, untuk membiarkan dia membetulkan Anda, menjamah Anda dalam begitu banyak area, untuk membuat Anda menjadi adil benar, dan untuk memperhidupkan dia sebagai keadilbenaran subjektif. Keadilbenaran objektif adalah bagi kebenaran adilbenaran subjektif. Dan pengalaman kita terhadap kebenaran subjektif itu berdasarkan kehadirbenaran objektif. Ini adalah aspek kedua, menjadi kehadirbenaran kaum beriman yang diperhidupkan oleh mereka sebagai manifestasi Allah, yang adalah kehadirbenaran dalam Kristus yang diberikan kepada kaum beriman agar mereka dibenarkan oleh Allah secara subjektif. Nomor 4 ayat 25, dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa bisa hidup kepada keadilbenaran. Kita harus hidup kepada keadilbenaran. Sekarang keadilbenaran itu bukan hanya masalah kedudukan kita, bukan perkara pakaian yang bisa mengizinkan kita bisa memiliki kedudukan. Keadilbenaran ini sekarang berhubungan dengan penghidupan. Kita memperhidupkan keadilbenaran ini. Saya mendorong Anda untuk membaca pelajaran Hayat Roma. Saya rasa berita 7 dan 8, di mana saudari ada berita yang sangat indah yang menunjukkan kepada kita mengenai dua pembenaran. Pembenaran secara objektif yang berhubungan dengan keadilbenaran objektif, kita memiliki kedudukan. Itu adalah dalam Roma pasal 3, saya sudah baca, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kemudian dalam pasal 4, kita memiliki contoh dari Abraham. Kita tahu semua bahwa Abraham dianggap, Abraham percaya kepada Allah dan Allah menganggap hal itu sebagai kebenaran. Dan keadilbenaran itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Keadilbenaran itu adalah karena di Abraham percaya kepada Allah, yaitu percaya bahwa Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan Allah yang membangkitkan orang mati. Itu mengacu kepada pengalaman Abraham mempersembahkan Ishak. Pertama-tama Abraham menerima Ishak, dia dari sebelumnya tidak memiliki Ishak, sekarang memiliki Ishak. Dan sekarang setelah memiliki Ishak, dia ada pengalaman lebih lanjut, yaitu mempersembahkan Ishak ini kembali kepada Allah menurut perintah Allah. Tapi Allah tidak membunuhnya, sebaliknya ada satu gambaran mengenai kebangkitan dikembalikan kepada Abraham, dan Allah menganggap kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Itu adalah pembenaran secara subjektif, supaya kita mengalami keadilbenaran subjektif. Dan keadilbenaran subjektif itu menghasilkan Ishak untuk menjadi benih berkat bagi semua bangsa. Dan itu sangat luar biasa. Sebagai keadilan subjektif ini adalah untuk menghasilkan tubuh Kristus, kerajaan Allah. Semuanya dihasilkan di sana. Saya tidak akan terlalu banyak membicarakan hal itu. Yang paling baik adalah kalian perlu baca bukunya. Semuanya ada di buku. Pergilah kepada ministry yang akan membantu Anda. Aspek yang kedua ini luar biasa. Ini adalah Kristus diperhidupkan dari kita. Benar? Untuk menjadi manifestasi Allah. Karena itu, kita semua telah secara objektif dibenarkan. Kita memiliki kedudukan yang tepat di hadapan Allah. Oleh karena darah Yesus, kita memiliki keberanian. Kita bisa berdiri di tempat kita. Tapi bagaimanakah dengan keadilbenaran subjektif kita? Kita ada di mana? Berapa banyak kita mengizinkan roh yang berhuni ini, Kristus yang berhuni ini, untuk memiliki jalan bebas untuk menjamah kita dalam hubungan kita dengan satu sama lain, dalam hubungan keluarga, suami istri, dalam hidup gereja, di antara saudara-saudara, saudara-saudari. Seringkali kita berargumen, beralasan, Anda, aku benar, Anda salah, Anda memaksakan diri. Mungkin Anda betul-betul benar, Anda memang benar, tapi ketika Anda di sana memaksakan kebenaran Anda, Kristus yang adil benar di dalam Anda itu memberitahu Anda, diam kamu. Diam. Jangan ngomong lagi. Seluaran kalian, Anda mungkin kalah oleh hal yang kelihatan, oleh keputusan yang kelihatannya salah, argumen yang kelihatan salah. Tapi melalui Anda tunduk kepada operasi dari Kristus yang berhuri di dalam Anda, Anda menjadi adil benar. Anda mengalami keadilbenaran subjektif. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mengalami hal ini sepanjang waktu. Allah mengejar. Saya rasa masalah dari keadilbenaran objektif untuk memiliki kedudukan benar di hadapan Allah. Oh, kedudukan, masalah kedudukan ini sudah dibereskan selamanya. Namun, pengalaman akan keadilbenaran subjektif ini masih terus berlangsung setiap hari. Setiap hari mungkin masih seperti di hotel ini, sekarang ini. Kita menikmati Tuhan di sini, tapi ketika kalian kembali ke kamar, kalian bicara ini, bicara itu. Anda ada argumen berbeda, siapa yang benar, siapa yang salah. Pada saat itulah Anda akan mengalami Kristus sebagai keadilbenaran subjektif. Dia secara subjektif membenarkan Anda seperti kepada Abraham. Itu adalah contoh yang menakjubkan dalam Roma pasal 4. Dia membuat diri Anda menjadi keadilbenaran. Bukan masalah apa yang Anda lakukan atau katakan. Baik, saya lebih baik, lebih cepat. 3, sebagai keadilbenaran objektif kita, Kristus adalah Dia yang di dalamnya kita dibenarkan oleh Allah. 4, sebagai keadilbenaran subjektif kita, Kristus adalah Dia yang berhuni di dalam kita untuk menempuh suatu kehidupan yang bisa dibenarkan oleh Allah dan yang selalu diperkenan oleh Allah. Saya harap kalian jelas mengenai dua aspek dari keadilbenaran ini. Keadilbenaran objektif dan keadilbenaran subjektif. B, ini adalah poin yang sangat penting. Kristus yang diperhidupkan oleh kaum saleh sebagai keadilbenaran subjektif mereka menjadi pakaian pernikahan mereka. Sekarang kita berbicara mengenai persiapan yang sesungguhnya dari mempelai perempuan itu. Kita harus memakai pakaian pernikahan ini. Pakaian pernikahan ini adalah dari kain lenan halus yang mengacu kepada perbuatan-perbuatan adilbenaran orang-orang kudus. Jadi perbuatan-perbuatan adilbenaran orang kudus. Satu, keadilbenaran yang kita terima bagi keselamatan kita itu bersifat objektif dan memungkinkan kita untuk memenuhi tuntutan Allah yang adil benar. Amin. Sedangkan keadilbenaran dari kaum saleh pemenang itu bersifat subjektif dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan Kristus yang menang. 1 Korintus 1:30, saya sudah menyebutkan Kristus menjadi keadilbenaran, pengudusan dan penebusan itu adalah keadilbenaran objektif. Tapi dalam Filipi 3:9, Paulus mengatakan dia ingin ditemukan di dalam Kristus bukan oleh keadilbenaranku sendiri menurut hukum Taurat, tapi yang adalah melalui iman dalam Kristus, yaitu keadilbenaran yang dari Allah dan berdasarkan iman. Keadilbenaran ini sekarang Paulus damba untuk memilikinya. Ini adalah keadilbenaran subjektif. Sebelumnya dia ingin benar menurut hukum Taurat, keadilbenaran sendiri. Melakukan segala sesuatu benar, tepat, adil. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, dia melihat ada keadilbenaran tingkat lain, yaitu keadilbenaran Kristus. Keadilbenaran ini adalah persona Kristus yang ajaib, yang diwahyukan ke dalam dia, hidup di dalam dia, terbentuk di dalam dia. Dia damba, dia berhasrat untuk memiliki keadilbenaran ini melalui iman di dalam Kristus. Secara harfiah, terjemahannya seharusnya adalah melalui iman dari Kristus. Dari Kristus. Iman itu sebenarnya bukanlah iman Paulus. Ini adalah Kristus. Ini adalah iman Kristus. Iman adalah sebenarnya Kristus yang diinfuskan ke dalam kita. Sehingga membuat kita memiliki reaksi dan menjadi iman kita. Iman ini imannya ditransfusikan ke dalam kita untuk menjadi iman kita di dalam dia yang menghasilkan persatuan organik dengan dia. Inilah kebenaran yang Paulus damba miliki dalam kesan kesatuan dengan dia dalam segala hal. Bukan hanya melakukan hal yang benar, mengucapkan perkataan yang benar, tapi seluruh dirinya melalui iman dalam Kristus, melalui iman dari Kristus dalam persatuan organik, menjadi satu dengan dia di dalam batinnya. Dua, pakaian pernikahan dalam Matius 22 ayat 11-12 menandakan Kristus yang kita perhidupkan dan yang diekspresikan melalui kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kebenaran kita yang melampaui. Dalam perumpamaan pasal 22 di sana ada perumpamaan pernikahan, ada seorang yang datang ke pesta pernikahan itu, kemudian tuannya melihat dia, ada seorang yang masuk duduk di sana tanpa pakaian pesta. Dan dia bertanya, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa pakaian pesta? Kemudian dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini bukanlah kebinasaan, melainkan pendisiplinan. Pakaian pesta itu berhubungan dengan pakaian pesta, pakaian pernikahan dalam Wahyu pasal 19. Dari kain linen halus. Kalian, orang itu bukanlah orang yang belum percaya, karena dia sudah dipanggil ke dalam pesta pernikahan itu, dia adalah seorang beriman. Tapi bukan berarti karena dia seorang beriman, dia lalu memiliki kebenaran subjektif. Tidak. Dia disampaikan karena dia kekurangan pakaian pesta yang tepat. Ada dua aspek dari kebenaran ini, objektif dan subjektif. Dalam Mazmur pasal 45, kita juga ditunjukkan dua pakaian dari ratu, sang ratu ini. Dalam ayat 14 dan 15, keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam, berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkannya untuk dia. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita dua jenis pakaian. Pakaian yang pertama adalah pakaian berpakankan emas yang mengizinkan putri ini untuk memiliki tempat, memiliki kedudukan di istana rajani. Kemudian ada pakaian yang kedua yang mengizinkan dia untuk muncul di hadapan raja. Pakaian yang kedua ini adalah pakaian sulam yang berwarna-warni. Ini adalah pekerjaan penyulaman yang halus. Sodali dalam catatan kakinya dalam pakaian yang bersulam ini. Pakaian lain, lapis kedua penudungnya melambangkan bahwa gereja akan dituntun kepada Kristus, Raja yang berbalutkan kebenaran orang-orang kudus untuk memenuhi tuntutan Kristus dalam perkawinannya. Permaisuri dalam Mazmur ini memiliki dua pakaian. Pakaian pertama, emas ofir, ditenun dengan emas, berhubungan dengan Kristus sebagai kebenaran objektif kita, yang adalah untuk pembenaran kita. Pakaian kedua, pakaian sulam, berhubungan dengan Kristus disulamkan ke dalam kita melalui pekerjaan pengubahan roh dan hidup keluar dari kita sebagai kebenaran subjektif kita, yang adalah untuk kemenangan kita. Pakaian pertama dikenakan kepada kita supaya kita dapat berdiri di hadirat Allah. Sedangkan pakaian kedua ditenun ke dalam karakter kita, disulamkan ke dalam diri kita, supaya kita dapat berdiri di hadapan Raja. Karena itu, pakaian dalam Wahyu pasal 19 mengacu kepada pakaian yang kedua, ya pakaian yang disulam. Ini berhubungan dengan kita bukan hanya perlu memiliki Kristus untuk menutupi kita untuk memiliki kedudukan, juga memiliki Kristus yang diperhidupkan dan diperhidupkan dari kita. Mengenai memperhidupkan Kristus, saudara-saudari, Kristus memiliki tiga alam, mereka bisa melaksanakan penghidupannya. Mereka bisa hidup dalam alam etika, melakukan hal-hal secara etika dan benar dalam segala hal. Atau dalam alam agama, seperti Saulus dari Tarsus, membaca Alkitab, mungkin berdoa, bersidang. Anda menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang tepat, tapi ada alam yang lain, yaitu alam rohani dalam alam ilahi dan mistikal, di mana ia mengalami Kristus hidup di dalam mereka. Dia bukan menampilkan tugas agamawi, melainkan mengalami dia yang hidup di dalamnya, bertumbuh di dalamnya, bersinar di dalamnya. Saudara Lee, dalam buku ministry, yaitu mengenai memperhidupkan Kristus, dia menunjukkan dua pengalaman praktis untuk membantu kita. Saya harap, khususnya banyak orang muda, jangan menganggap memperhidupkan Kristus itu adalah subjek yang sangat tinggi, terlalu dalam, itu hanya untuk orang-orang yang matang saja. Kita semua perlu memperhidupkan Kristus. Yang pertama, pelajaran pertama, kita harus berlatih setiap hari apa saja yang kita hadapi, keputusan yang kita katakan atau reaksi kita. Sebelum kita bereaksi, memutuskan, Anda harus bertanya, Tuhan, apakah ini aku ataukah ini engkau? Apakah aku yang berbicara ataukah engkau yang berbicara? Apakah aku yang memutuskan ataukah engkau yang memutuskan? Seringkali tidaklah mudah untuk membedakan, karena dia itu, Kristus itu misterius, tapi kita bisa membedakan ada sesuatu dari ego, dari kesukaanku sendiri. Ini ada yang ingin kukatakan, ini yang ingin kulakukan. Ketika Anda mengecek, Anda akan mengenal bahwa ada sesuatu dari ego. Maka dengan demikian lebih banyak Kristus akan disusunkan ke dalam diri Anda. Ini adalah tahap pertama yang sederhana dalam memperhidupkan Kristus. Dalam segala perkara, dalam segala hal yang kita katakan, lakukan, kita harus mengecek, Tuhan, apakah ini aku, apakah ataukah engkau? Dan yang kedua, untuk memperhidupkan Kristus, kita perlu setiap hari diberi makan oleh Kristus, dirawat oleh Kristus. Kita perlu berlatih dalam terus-menerus dalam hidup sehari-hari, bahkan secara legalitas berlatih, berseru pada nama Tuhan, berdoa baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Hal-hal ini harus dilakukan terus-menerus. Semakin kita diberi makan, dirawat oleh Kristus, dengan spontan kita makan dia, kita akan hidup oleh dia. Hanya dengan cara inilah kita memperhidupkan Kristus demikian, dia akan menjadi kehadirbenaran subjektif kita. Dia akan menjadi pakaian pernikahan kita. Sekarang kita sampai pada poin terakhir, poin C, dua poin lagi. Mempelai perempuan Tuhan, istrinya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Wahyu 19:8 dengan jelas menghubungkan pakaian dengan kadibenaran. Kata kadibenaran, perbuatan-perbuatan yang benar, bersifat jamak dan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang dibenar. Kadibenaran tidak mengacu kepada Kristus sebagai kadibenaran kita yang telah kita terima bagi keselamatan kita. Linen halus menunjukkan hayat kita yang menang, kehidupan kita yang menang. Linen halus itu adalah Kristus yang kita perhidupkan dari diri kita. Poin yang terakhir, para pemenang diwa masuk ke dalam pernikahan anak domba. Berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba di sini adalah perjamuan pernikahan dalam Matius 22:2. Diundang ke perjamuan kawin adalah diberkati. Saudara-saudari, kita semua diberkati. Kita diberkati untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Kita harap kita memiliki pakaian yang tepat. Kaum beriman pemenang yang akan diundang ke perjamuan kawin anak domba juga akan menjadi pengantin perempuan anak domba. Seperti yang kalian lihat dalam kitab Wahyu, mempelai perempuan anak domba itu akan meraja, memerintah dalam kerajaan Kristus. Kalian mungkin membayangkan apa yang dilakukan mempelai perempuan itu. Mempelai perempuan itu akan memerintah. Ini membuat kadibenderaan itu demikian sangat penting. Saya akan menutupnya dengan hal ini. Perkara kadibenderaan ini, saya harap bisa mengesankan Anda betapa pentingnya kadibenderaan ini. Dan saya harap roh itu menerangi Anda. Kita menerima sedikit lebih banyak wahyu untuk mengapresiasi dan mengalami kadibenderaan ini dalam dua tingkatan, yaitu objektif dan subjektif. Kadibenderaan demikian ini, pada akhirnya Anda menyadari bahwa kadibenderaan subjektif ini akan menjadi pembangunan yang real. Ketika Anda memiliki kadibenderaan ini, yaitu Kristus diperhidupkan dari kita, Anda tidak akan ada masalah untuk terhubung, dibangun dengan orang kudus manapun, saudara-saudari manapun, di gereja manapun. Jika kita ingin dibangunkan, Anda perlu dijalin, diikat dengan tepat. 1 Korintus pasal 12, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Anda tidak akan merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kadibenderaan subjektif ini, Anda akan benar terhadap setiap anggota. Anda akan menjadi anggota yang membangun. Dan oleh kadibenderaan demikian, Anda akan sepenuhnya dibawa kepada kematangan, kepada pertumbuhan yang penuh. Filipi 3:9, Paulus damba untuk memiliki kadibenderaan yang berasal dari Allah, yang dari iman. Dan ayat berikutnya mengatakan, apa yang dia katakan? Ini dalam Filipi 3 ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ketika kita mengejar kadibenderaan ini, mengejar Kristus, setiap hari kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita, mengejar Kristus yang subjektif, Paulus menganggap ini sebagai sesuatu yang pikiran yang dewasa. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu. Ini akan membawa Anda kepada kematangan. Dan juga, saya menemukan ayat ini hari ini, pagi ini, dalam garis besar. Dalam Yesaya, ayat pasal 60, ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Jalan yang real untuk dipercantik oleh Kristus adalah melalui kadibenderaan kita. Kalian bisa melihat bahwa kadibenderaan itu benar-benar menjadi persiapan bagi mempelai perempuan. Saya harap waktunya tidak akan lama lagi kita bisa benar-benar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mempelai perempuan ini sudah siap sedia. Kiranya ada banyak orang-orang kudus yang menang mengalami kadibenderaan subjektif ini. Sehingga kita bisa benar-benar mengatakan bahwa mempelai perempuan sudah siap sedia. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dengan sebelah kita selama 30 detik.